Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Z policajného zboru odchádzajú stovky policajtov. Niektorí z tých, ktorí zostávajú, sa však sťažujú na nízke platy aj zlé pracovné podmienky. Opozícia, tá sa zas po tom, čo policajt v Košiciach ubil na smrť zadržaného človeka, rozhodla ministra vnútra v parlamente odvolávať. Koaličná väčšina jej však odvolávanie presunula na február. Čo si teda aktuálne myslia policajti v zbore? Prečo prichystali akciu Fotka pre budúcnosť polície? A čo to je vlastne za akciu? Aké sú ich požiadavky? No a ako reagujú na stabilizačné opatrenia, ktoré predčasom predstavil minister vnútra? Čo si myslia o chýbajúcich kamerách? Ako sa mení ich práca? Napríklad aj po zmene trestného zákona či odchode spomínaných policajtov. No a čo na to hovorí opozícia? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, ale pekne po poriadku, najmä s policajtom z obvodného oddelenia policajného zboru v Topolčanoch a takisto aj organizátorom akcie Fotka pre budúcnosť polície Štefanom Birmonom. Pán Birmon, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň.
Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Ešte tu mám jednu informáciu, aby som to dokončil. Na záver nám do rozhovoru relácie vstúpi aj poslanec za SaS a člen Brandobezpečnostného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, pán Juraj Krúpa. Pre naše poslucháčky a poslucháčov by som chcel len doplniť, že sme samozrejme oslovili aj pána ministra vnútra, takisto aj zástupcov jeho strany. Bohužiaľ sa rozhodli dnešnej debaty nezúčastniť. Ale poďme pekne po poriadku, pretože ste tu vy, pán Birmon, a to je dôležité, aby sme sa od vás dozvedeli. Tie informácie v policajnom zbore, tak ako som pred chvíľočkou povedal, ste rozbehli akciu Fotka pre budúcnosť polície. Vo štvrtok, ak hovorím správne, ak nie, tak ma prosím opravte, by mala byť už tretia v poradí. Tak najskôr asi povedzte, čo je to vlastne za akciu, ako vás to vôbec napadlo, zorganizovať to, ako to celé prebieha.
Tak táto akcia, to je dlhodobý proces, nie je to nejaký výsledok posledných dní, mesiacov, je to skôr výsledok posledných rokov v policajnom zbore, kedy sme svedkami a respektíve väčšina kolegov aj hovorí, aj vieme sami, že nie je to dobre, nejdeme dobrým smerom a viac menej stretávame sa s tými istými problémami, ktoré nie sú riešené a hovorím, brzdia nás práci, nejakým spôsobom nám tú prácu sťažujú a nevidíme nejaké riešenia, ktoré by mali prichádzať.
Aha.
Tak z tohto titulu sme sa rozhodli už nejakým spôsobom ozvať. Začal som to ja, priznávam sa, ako plne policajt zo základného výkonu, to znamená ten, koho stretnete na ulici v uniforme, chodí na oznámenia a nejakým spôsobom zo spodu vníma tie problémy, ktorými sa potýka celý policajný zbor. Takže bola to akcia, najprv to bola petícia, následne zhromaždenia. Teraz sme pristúpili k tomuto vzhľadom okolnostiam. Je to podľa mňa dobré riešenie, pretože sa začínajú ľudia zobudzať. Hovorím o policajtoch.
Hej, máte taký pocit, že aj vás kontaktujú, aj sa pýtajú, áno. Aj sa chcú zapojiť, povedzme, do toho.
Podpora je v radoch tisícoch a to už je číslo. To už je číslo.
Lebo ja si pamätám, čo ste aj vy sami zverejnili. Pri prvej fotke sa zapojilo 700 policajtov, pri druhej už 1200 policajtov. Dokonca 1300 policajtov.
Samozrejme, to sú potom ešte kopec takých, čo sa pripojili, že mi dali nejakým spôsobom podporu, ale nechceli sa ešte prezentovať.
Rozumiem.
Nejakým spôsobom vizuálne vonku, ukázať sa, že tiež súhlasia s týmto názorom. Takže nebavíme sa o 1300 policajtoch, bavíme sa zhruba o 2000 policajtoch.
Aha.
A to už je zaujímavé číslo, vzhľadom tomu, koľko nás zostalo v zbore po tých odchodoch tohto ročných.
K tomu sa ešte dostanem. Ako to bude vyzerať zajtra, pán Birmon?
Zajtra dúfam, že sa zídeme ešte v väčšom počte. Mám pocit, že kolegovia sa začínajú zobudzať a nejakým spôsobom začínajú pociťovať, že nesledujem týmto nejaké ciele osobné alebo nejaké zlé myšlienky nemám. Vychádzam vlastne z ich poznatkov. Ja neriešim to, čo je všetko len u mňa. Ja riešim to, čo je na celom Slovensku. Čo mi píšu ľudia, čo ma kontaktujú, ako sa s nimi rozprávam.
Rozumiem.
Takže je to taký výber. Výber z celého Slovenska.
A ak tu voláte Fotka pre budúcnosť polície, to je skutočne, že fotka naozaj? Aj?
Áno. Je to takáto forma. Nemôžeme štrajkovať. My máme určité
obmedzenia. Áno, to je zákon o policajnom zbore, samozrejme.
Nemôžeme ísť do týchto extrémov. Zhodil som túto fotku pre budúcnosť preto, lebo robím to po pracovnej dobe dokonca. Takže v podstate nejakým spôsobom neporušujem nejakým spôsobom spôsobom tú pracovnú
disciplínu. Ako to vyzerá prakticky?
Zídete sa pred obvodným oddelením alebo pred tým svojím pracoviskom.
Rozumiem.
A následne sa postavíte, dáte si fotečku, podebatíme, kto chce podebatiť, kto nechce, ide domov. Takže je to veľmi krátke, je to neobťažujúce a nikoho tým nezaťažujeme a nič nezneužívame.
Aj potom vaši kolegovia, prípadne ľudia z ministerstva vnútra vidia tie fotografie?
Áno, áno, hej, ich prezentujem a dokonca by som ich chcel odprezentovať pánu ministrovi, len zatiaľ ešte neprišiel čas asi, takže ešte zatiaľ ma neprijal. Ale
v tom zmysle, že neodpovedal vám na žiadosť o stretnutie, hej? Tak.
Odpovedal, delegoval to na iného, napríklad na prezidenta policajného zboru, alebo respektíve teraz mám za generálnym riaditeľom sekcie personalistiky.
No ale podľa toho, čo hovoríte, radi by ste asi hovorili priamo s ministrom.
Myslím si, že
je to asi najpriamejšia cesta.
Myslím si, že toto jediné riešenie, musí tam byť tá politická vôľa, tieto reformy, ktoré presadzujeme a chceme presadiť nejakým spôsobom dať na stôl a rozprávať sa.
Ja sa samozrejme, pán Birmon, hneď budem pýtať, čo vlastne žiadate, ako si to celé predstavujete, zároveň aj na to, ako reagujete na tie ohlásené stabilizačné kroky pána ministra smerom dnu do policajného zboru, ale ešte predtým aj to, čo ste sami povedali. Áno, no je to nezvyklé, že policajt z obvodného oddelenia zrazu svojim kolegom vrátane šéfov, vrátane okresných, krajských riaditeľov, vrátane celej tej štruktúry ukazuje, že veď ale ak niečo chceme, tak sa musíme ozvať. No, musíte aj vy uznať, že na slovenských pomeroch nie je to celkom obvyklá situácia. Áno. Že čo vás tak tomu viedlo? Začať to, kontaktovať kolegov, rozprávať sa s nimi?
Robím tu už cez 23 rokov. Keby som videl nejaký progres, nejaký vývoj k lepšiemu, tak som tu teraz nestojím. Ale mám taký pocit, že toto tu chýba. Chýba tu tá nejaká vízia, niečo, poďme niečo zmeniť, poďme to zmeniť k lepšiemu, aby aj tí ľudia mali pocit, že nedúpem len za vyššie mzdy alebo viac techniky, viac toho. Proste poďme to zreformovať celé od základu. Tam stretávame sa s obrovskými anomáliami. Proste peniaze utekajú bokom, peniaze, ktoré by mohli práve investované do ľudského potenciálu, do ľudí, do mladých, aby začali mať záujem o túto prácu. Áno, nezáujem áno. Jeden z problémov, obrovský problém.
Kde sú investované?
No, bavíme sa o predražených všelijakých nákupoch, o nezmyselnostiach. Včera som bol zrovna vo výstrojnom sklade. Nemohol som tam nič kúpiť. No pretože tam nebolo. Nebolo, tak som musel...
A po čo ste šli? Po bežné veci
bežné
nejaké?
Veci, dajme tomu, potreboval som bežné veci na výkon, ale nejakým spôsobom som tam nenakúpil. Tak som si kúpil veci, ktoré som nepotreboval, paradoxne.
Napríklad taktické rukavice, pán Birmon?
To človek, paradoxne to potrebuje človek.
Hej,
aj keď nie na ten účel, ako teraz momentálne bol ten prípad naposledy,
no,
ale bez taktických rukavíc. Bez taktických rukavíc neviem predstaviť zákrok.
A to môžete v tom, lebo ja som sa tu bavil práve so šéfom inšpekcie, že nesmiete vlastne používať
niečo. Nesmieme, a to je jedna z tých anomálií. My nesmieme používať niečo, čo nám má pomáhať robiť zákroky. Predsa len stretávame sa vo svojej práci s ľuďmi, ktorí za prvé rôzne choroby, rôzne problémy majú, sú od krvi a všetko. A tam vám gumené rukavice nepomôžu. Takže preskakujete ploty, naťahujete sa s ľuďmi, nejakým spôsobom robíte zákrok. Tam vám gumené rukavice nemôžu pomôcť. A tieto taktické sú na to. Samozrejme, netreba
no zneužívať to, no, to sa nebáme, však nie, nikto by nemal zneužívať
logicky svoje možnosti. Každá pomocka, čo máte na sebe, vám má pomáhať, nie na to, aby ste niekoho s tým...
Rozumiem, no to je tiež inak dôležitý pohľad na vec, o ktorom hovoríte, pán Birmon.
Ešte by som chcel jednu...
Nech sa páči, dopovedzte.
K tomuto protestu, alebo respektíve forme protestu sa už začínajú pripájať aj hasiči. To som príjemne prekvapený. Teda prekvapený nie som. Viem, v akých podmienkach oni pracujú. Majú podobné problémy, personálny stav, technika a tieto veci. Takže hasiči a dokonca aj civilní zamestnanci ministerstva vnútra. Takže rozbieha sa to. Mám taký pocit, že sa rozbieha a ľudia začínajú sa zobúdzať. Čo je dobré?
Rozumiem. No, z môjho pohľadu ja za seba, za naše posluchačky a posluchačov len musím zopakovať, aká obrovská škoda, že pán minister vnútra tak dlhé mesiace nepríjma naše pozvanie do tejto relácie, pretože toto sú témy, o ktorých by on vlastne mal mať sám záujem rozprávať. No,
ja by som ich chcel odkomunikovať v prvom rade s ním. Je to jeho rezort, sme zamestnanci toho rezortu, takže bolo by to fajn. Uvidíme však, ako a kam sa posunú tie rokovania. Ja verím tomu,
rozumiem,
že poďme dopredu.
Rozumiem. Dobre, tak poďme teraz k tomu. Pán Birmon, zhrňte prosím, aby nám bolo jasné, aké sú vaše požiadavky, čo žiadate od ministra, ministerstva vnútra. To, čo som už predtým avizoval, hovoríte o slabých platoch, zlom pracovnom prostredí, predpokladám, že aj tých odchodoch policajtov. Môžete teda prosím konkrétne povedať tie najdôležitejšie veci, ktoré potrebujete riešiť a potrebujete, aby boli vybavené?
Potrebujeme zastabilizovať stav, personálny stav v zbore. To znamená, aby začali sa ľudia znova hlásiť do policajného zboru. Musíme ich motivovať nejakým spôsobom. Nedá sa to, ak máte mzdu približujúcu sa mzde, ktorú...
Môžem sa vás, pán Bibo, na to nie je tajomstvo opýtať, ste 23 rokov v zbore, teda predpokladám, že je to vlastne vaša od toho, čo ste boli mladý muž, vlastne jediná prvá práca, je to tak, či ešte aj nejaká iná?
Mal som aj civilné zamestnanie.
Aj niečo iné, predtým, hej?
Áno, potom som sa rozhodol ísť...
Už len v policii. No, tak presne z tohto pohľadu. 23 rokov tam pracujete. Pracujete práve na tej najspodnejšej úrovni obvodného oddelenia, to znamená ako ten najväčší kontakt s ľuďmi. Koľko zarobí takýto policajt po 23 rokoch služby?
Tak po 23 rokoch policajt našťastie nezarobí to minimum, takže v podstate sa bajeme o sume, ktorá sa prehupuje cez 1500 eur, 1600 eur.
Po 23 rokoch.
Ale zase na druhej
strane... Pán Birmont, to je priemer nám zdá v národnom hospodárstve na Slovensku.
Musíme si uvedomiť, že to nie je dostatok. Preto poukazujeme na tento problém, že nie je to motivačné pre tých ľudí. Preto tí mladí k nám nechodia, lebo tam nie je tá vízia.
No a tí predpokladám, ale zarobia oveľa menej ako vy po 23 rokoch.
Tí mladí, to už je úplná katastrofa. Tam ako proste bavíme sa o sume 1050, 1100 eur. A poviem otvorene, keď sa s nimi rozprávam, aj s mojimi príslušníkmi rodinami, tak sme sa bavili, že poď k nám, že veď všetko v poriadku, vzdelanie, fyzicky schopný človek, ale on mi sám povedal, že nezarobí to
okolo. Tie peniaze, že toho
odrádza. To zarobí v civilnom sektore úplne v pohode, takže toto napríklad aj tí hasiči majú tiež podobný problém, začínajú mať tiež tuto v týchto silných regiónoch, kde tá ekonomická situácia je trošku lepšia a tam nemáte šancu dostať tých ľudí.
Rozumiem. Pracovné podmienky, čo to znamená?
Pracovné podmienky, to je niečo ďalšie. My v podstate naše požiadavky nie sú zamerané, ale nám zdy vieme, uvedomujeme si konsolidáciu, to si uvedomujeme, že je teraz problém a treba šetriť, ale my to nechceme nejako, že natiahujeme ruku iba. My chceme, aby to išlo cez tie úspory. Aby sme si urobili personálny audit, aby policajta robil ozaj ten, čo je policajt a aby ostatné činnosti zabezpečovali ľudia, ktorí nemusia byť policajtami. Je kopec funkcií.
To, čo sa hovorí dlhodobo, že vlastne dlhodobo. Za okienku niekde samozrejme, na vodičákoch vám vydáva vodičák policajt, samozrejme. Že to by nemalo byť.
Samozrejme, to sú veci, ktoré to asi každý tak vníma. Nemôžete to robiť ale hneď, tých ľudí nemôžete povyhadzovať, to je jasné. Takže musí to mať nejakú postupnosť, to je všetko na dohode. Každopádne je to vízia do budúcnosti a toto je cesta.
No dobré, ale naznačujete, že aj vo vnútri samotného rezortu sú vlastne peniaze, ktoré by, či už hovoríte o tých predražených nákupoch alebo takýchto zbytočných výplatách.
Ja ich tam vidím. Ja ich tam proste vidím po tých rokoch, ja ich tato tam vidím a ja vidím priestor, ako ušetriť. A tým pádom netreba ďalšie peniaze od daňových poplatníkov pýtať, treba to len racionalizovať.
To je zaujímavé, čo hovoríte. Vidíte, že sa do toho tí ministri nejak nevedia pustiť, keď sa teda o tomto rozprávame, ako si my, bežní ľudia, máme predstaviť, povedzme, tie pracovné podmienky, s ktorými sa policajt na úrovni obvodného, alebo ja neviem, nejakého okresného oddelenia, v ktorých musí pracovať, v ktorých sa nachádza. Čo je to najťažšie z toho, čo ste povedali? To, že neviete si kúpiť výstroj, ktorú potrebujete, povedzme, za tie kredity?
Napríklad máte ten kredit, ktorý neviete minúť inak, takže musíte si kupovať blbosti, pretože na konci obdobia, kedy skončíte, tak vám to môže prepadnúť.
Aha.
Preplatia vám iba čas, takže vás to núti. Systém vás núti
vlastne tie kredity míňať
a kúpovať si hlúposti, ktoré nepotrebujete. Týchto príkladov anomálií je strašne veľa. Toto je len taký jeden za všetkých. Ja som včera minul 200 bodov, čo je asi zhruba 200 eur, teda hodnota, a nekúpil som si nič, čo potrebujem dneska. Ja som si kúpil preto, aby som tie body kontinuálne.
Môžete povedať, že čo ste nakúpili a čo ste potrebovali? Lebo to už sme sa bavili.
Áno, jasne, rozumiem. Tak napríklad uvediem taký príklad, že kúpil som nohavice, ale nie pre seba, pre kolegu, ktorý naopak ich zase nemá tie body a potrebuje ich, takže som mu chcel pomôcť. Ďalej som si kúpil zimné topánky, ktoré zase nepotrebujem. Jedny mám ešte funkčné, ale hovorím tento systém.
Neminuli by ste body, prídete o ne aj o peniaze.
Na konci dňa o ne prídem, takže vlastne štát takto nás nepriamo núti, alebo neštát, ministerstvo vnútra nás núti kupovať si niečo, čo nepotrebujeme. A zase na druhej strane nejakú taktickú vestu alebo nejaké tie taktické rukavice, poprípade nejakú ďalšiu výstroj, ktorú potrebujete na tých zákrokoch, a ktorá sa zíde a nie je v výstrojných súčiastkách ani zavedená, tak tá tam nie je a tu si musíme kupovať za vlastné peniaze.
Rozumiem. No, keď vás niečo k tomu ešte napadne, prosím, pokračujte. Ja by som to akurát zaramcoval akoby do otázky z druhej strany, lebo my sme teda počuli niekoľko vystúpení aj vyhlásení pána ministra vnútra k tej situácii. No a to, ako on sa ju snažil riešiť, bolo tak, že ponúkol policajtom rôzne stabilizačné opatrenia. Ja by som niektoré z nich vymenoval. 5000 eur stabilizačný príspevok pre policajta, ktorý už má nejakú prax a upíše sa na ďalšie 3 roky, že neodíde zo zboru. Ak by odišiel, mal by vrátiť aliquotnú časť tých tých 5 000. Potom tam bol rovnaký 5 000 náborový príspevok pre nových policajtov, ktorí prídu do zboru. Tí však musia podpísať minimálne 5-ročnú zmluvu, že neodídu. No a potom to bolo, že osobný príplatok aj pre mladých policajtov, napríklad príspevok na bývanie alebo na cestovanie vlakom. Čo na to hovoríte?
Čo na to povedať? Odišli kolegovia? Vrátili sa iba zo pár. Nie kvôli tým stabilizačným opatreniam, nie kvôli tomu príspevku, ktorý síce 5 000 je krásna suma, vyzerá to krásne, ale na účet ja osobne som ho dostal.
No,
dostal som
3 700. Áno, no, čiže toto najprv treba povedať, že ten stabilizačný príspevok je očistený od dane a výsledná suma je 3 700 eur, ale zároveň, keď sme sa spolu prvýkrát rozprávali asi pred mesiacom, tak ste mi povedali, že ten stabilizačný príspevok nie je niečo, prečo zostávate v polícii, ale že napriek čomu zostávate
na
v polícii.
Na tom trvám a to vnímajú tak kolegovia.
Hej, fakt?
Ja nepoznám kolegu, ktorý by ostal preto, že tento príspevok bol zavedený. Nepoznám ho vo svojom okolí. A to teda sa rozprávam s hociktorým policajtmi. Proste zobrali ho preto, lebo tu chcú ešte robiť, chcú tu pracovať a bolo im to ponúknuté, tak boli by sme hlúpi, keby sme ten príspevok nezobrali.
Samozrejme.
Takže ale keby ten príspevok nebol, my tu ešte ostaneme. Ostávame tu. Takže tí, čo chceli odísť, tak tých to neprilákalo. Takže osobne mám také rozpaky z tohto príspevku.
Tie ostatné veci, o ktorých
ostatné
hovoríme?
Od nového roka očakávame zdražovanie, inflácia.
Minimálne
DPH 5%. Hore. Takže to, čo teraz dostaneme navýšenie vo forme príspevku na bývanie, je to pekné. Ďakujeme za to. Je to niečo, čo pomôže. Ale zas sa dostaneme možno na štádium, kedy to nezdvihne to tú vlnu záujmu o tú prácu v polícii takým spôsobom. Dorovná to tie straty, čo sa bavíme o týchto, čo nás čaká od nového roka.
Áno.
Ale napríklad dole ide dole príspevok na dieťa, teda daňový bonus ide dole a to nám z toho zase ureže. Takže sa zase dostaneme na nejaké sumy, ktoré až tak motivačne neznejú a keď to poviete mladému človeku, tak sa vám povie, že nie, ďakujem.
No, z toho pohľadu trošku kritizovaná bola aj tá suma akoby na cestovanie po železnici, cestovanie vlakom. Prečo?
Zase neviem, nepoznám človeka, ktorý to bude využije.
Fakt?
Ne, vo svojom okolí zase nemám človeka, ktorý to využije, takže neviem sa vám k tomu vyjadriť. Možno niektorí policajti to ocenia, čo majú stanicu.
No dobre, ale podľa toho, čo vy sa bavíte, teda to nie je žiadna hromadná vec, že by...
Myslím si, že nie, že to nebude. Tešili. Myslím si, že do práce to využije fakt minimum, lebo tam sú tie časy príchodov, odchodov vlakov, stanica musí byť dosahu.
No samozrejme,
to
nie je tak veľa faktorov do toho.
To nie je také jednoduché.
No ja som treba popravde povedať, že ide o sociálnu sieť a že ide aj len o reakciu na sociálnej sieti, ale pod správou o rokovaní vašich odborárskych predákov. Pán Birmon, no niekto, môžem sa len domnievať, či to bol policajt, alebo to nebol policajt, ale podľa toho, ako to písal, tak asi áno, napísal, ja to nebudem úplne citovať, len parafrázovať, niečo v zmysle, že ten človek nechápe, že zdravotníci si dokázali vyjednať 10% a že pre nás, myslí teda tým policajtom, ako odkaz pre odborárov vašich, sa nepodarilo vyjednať nič. Osobné ani cent, rizikové ani cent vyššie. Na príspevku na bývanie nás tiež, no poviem to slušne, oklamu. V roku 2026 to je za viac ako jeden rok 5%, to je približne v čistom asi 50 eur, dodáva tento človek, ktorý to písal. No a potom asi ironicky ďakuje a predpokladá, že zdravotníctvo zasa sa im niečo podarí vyjednať, že aj vojakom dajú, lebo že podľa nich my robíme asi veľké, no viete si to domyslieť, že čo. No, ja som to necitoval preto, že potvrdzujem pravdivosť tých faktov, to by ste skôr mali vy, pán Birmon, alebo naopak to odmietnúť. Skôr sa pýtam aj s tým, že čo si o tom myslíte, o takomto názore alebo postoji, že či bude policajtom stačiť fotka pre budúcnosť polície. Či im bude stačiť vôbec to, že sa tu rozprávame a že aké vlastne máte možnosti?
Fotka určite nebude stačiť. Fotka je len prostriedok. Ja som si toho vedomý bol od začiatku, že fotka nič nezmení. Tí ľudia na tej fotke, tí majú ten potenciál zatlačiť na vedenie, že nie som sám, čo si to myslí a za mnou stoja tisíce ľudí, ktorí si majú zdieľajú tie moje myšlienky, alebo keď nie moje, tak určite nejaké podobné tým myšlienkam.
Áno, rozumiem.
Takže toto je to celé. Nestotožňujem sa úplne s tým statusom OZP ako odboru zväz polície, ktorý má jediný právo vyjednávať zatiaľ, pretože áno, je najväčší odborový zväz, potom máme ešte nový odborový zväz, ale ten nemá tú pozíciu, tak v podstate on vyjednáva tú kolektívnu zmluvu, ktorou nejakým spôsobom nejaké benefity tam sú, budú aj tento rok. Dúfam, že aj nejaká valorizácia, lebo v podstate na to sa aj spoliehame. Tá valorizácia keď nebude, tak to vtedy
toto
bude.
Toto je ten problém, hej, no ale zatiaľ ohlásená nie.
Nie, áno, vidíte sám, že tá vyššia kolektívna zmluva hovorí o nule tento rok.
Presne tak.
Je to na tom rokovaní.
Okrem tých príspevkov, ktoré
my týmto a touto akciou chceme pomôcť. My chceme tým paradoxne odborom, chceme pomôcť, aby pán minister a všetci, čo sú zodpovední za to, aby sa tá valorizácia nejaká dala, tak aby videli, že ten tlak tu je. Že nie sme spokojní a nie sme spokojní s tým, čo je.
Vnímajú to vaši odborári, že robíte tieto veci?
OZP ako odborový zväz polície paradoxne sa odo mňa dištancuje.
Fakt?
Som z toho trošku smutný.
My sme pozývali jeho zástupcov už do tejto relácie zatiaľ. Teda...
Dokonca som zachytil status na ich stránke Facebookové, kde ma hrubo osočili. Takže toto, voči tomu sa vyhradzujem. Ja si idem za kolegov, za ich záujmy. Ja chcem pomáhať, aby polícia sa niekam posunula dopredu už konečne. A vôbec nejaké osobné záujmy, to o tom ani nemôže byť reč.
Rozumiem. Dobre, nechcem to hrotiť, ale keď vás nevypočujú, keď nepríde rokovanie, keď vás nepozve minister, keď nebudete vidieť, že na budúci rok sa povedzme spustia nejaké rokovania, predsa len o nejakej valorizácii platov, čo ďalej?
Keď sa nič neujde, tak sa so mnou stane to, čo sa ďalšími desiatkami...
Odídete zo zboru?
Dúfam, že k tomu nebudem až tak donútený, ale proste upadnem do letargie, budem si robiť svoje povinnosti, nad rámec už toho bude menej a toto je ten efekt, že proste keď nevidíte cez to svetielko na konci tunela, tak vyhoríte. A možno, že aj ten civil, respektíve odchod do výsledového dôchodku, ktorý necítim sa ešte na to. Mám potenciál podľa mňa ešte tu niečo odozdať, zaučiť kolegov, niečo im posunúť.
To je dobre, dobre sa to počúva, no, ale teda s tým.
Ale zase na druhej strane hlavou múr nemôžete pribiť.
Veď toto. A to som sa chcel aj pýtať, pán Birman, pretože na jednej strane pre občanov je mimoriadne dôležité, aby ich polícia ozaj chránila a ozaj im pomáhala, ale ako si v zbore pripadajú policajti, ktorí to chcú robiť, chcú poctiví byť, robiť to naozaj, že na plné pecky. To, čo ste teraz povedali vlastne v tej odpovedi, na druhej strane vidia tie podmienky, aké sú tu, vidia situáciu, ktorá sa deje s platmi, s pracovnými podmienkami. No, ako to vyhodnotia, že pokiaľ sa to nebude zlepšiť? Vnímate, povedzme, lebo viete, do toho vstupujú aj ďalšie faktory. Napríklad zmena v trestnom zákone, podľa ktorej mnohé činy, ktoré ste vyšetrovali a sankcionovali, dnes možno ani neviete vyšetriť a sankcionovať. Je tam cítiť aj preto nejakú frustráciu?
Ja si myslím, že...
Aj u vás osobne, pán Birman?
Tak u mňa osobne, hovorím sa za seba, u mňa nie, ja mám furt tú vôľu a nejaký, ešte vidím, že by to malo mať zmysel, takže ja ešte pracujem na 100%. U niektorých kolegov to môže mať pocit frustrácie, vyvolať tieto jednotlivé také čriepky. Keď si to poskladá, tak proste vyjde mu, že toto nemá význam, nemá to zmysel. U mňa to ešte zatiaľ tento stav nenastal a dúfam, že ani tak skoro nenastane. Ja verím to, že sa začneme niekam posúvať.
Takže rozumiem.
Ináč by som to nerobil.
To, čo sa pýtam, vy ste zachytili po tej novelizácii tej trestnej legislatívy, že by stúpol počet krádeží, že by stúpol počet situácií, že vy ako policajti ste proste bezradní, lebo skrátka toto nie je trestný čin.
Ešte je skoro vyhodnocovať, ešte stále je to skoro, ale už sú také prvé signály, kedy kolegovia z iných okresov, iných obvodov nám nejakým spôsobom komunikujú. Niekde to stúpa, niekde nie. Je to individuálne. Aha, je to individuálne. Zase sa to musí sumarizovať, vyhodnocovať celoplošne, ale áno, niekde je nárast, niekde nie je. Zase na druhej strane je to o tom, aby nám politici nastavili možné riešenia. Rozumiete ma? Takže keď nám dajú páky, my budeme vedieť zasiahnuť, budeme vedieť vykonať zákrok, budeme vedieť zriadiť poriadok, aby ľudia a sociáli väčšinou nezneužívali toto, že tá škoda stúpla na 700 eur a nechodili si nakupovať.
Teraz teda nie sú, hej? Čiže je to trošku také ako náročnejšie.
Aj teraz sú možnosti. Je to náročnejšie. To chcem povedať, že zase je to niečo náročnejšie, pretože vtedy predtým vám stačilo, keď to robil druhýkrát v roku a už bol sa to sankcionovaný trestným stíhaním, kdežto respektíve trestné stíhanie bolo začaté. Dneska už potrebujete škodu nazbierať.
Ale aj dneska
to ide. Ľudia, ktorí sa tým vyslovene živia a ktorí to zneužívajú, tieto veci, tak aj na nich je bič. Máme tu hromadný trestný čin, to znamená, že sa nás čítajú tie škody za určité obdobie a je to možné zhrnúť zase.
No ale potom to chce skúseného policajta, ktorý vie takýmto spôsobom pracovať.
Samozrejme,
asi,
chce to ochotnú prokuratúru a všetky tieto veci.
Rozumiem.
Každá prokuratúra postupuje v týchto veciach individuálne. Sme takých štáte trošku.
No, z tohto pohľadu samozrejme sa vás musím opýtať, pán Birman, aj to, aké sú vaše postoje, vás osobne, samozrejme aj vašim kolegom k tým aktuálne zverejneným prípadom policajného násilia. Najmä tá situácia v Košic, kde policajt Dokonca ubil svojho zadržaného až na smrť.
Tak to mrzí. To zamrzí každého normálneho policajta. Si myslím, že tam nie je o čom. To nie je o čom. Tu sa nemáme o čom baviť. To nemôže nikto obhajovať. Tam proste došlo k zlyhaniu.
Ako to vnímate vy, ak my teraz počúvame?
Zlyhanie.
Hej, fakt? Lebo určite, počúvame o viacerých prípadoch rôznych?
Nepočul som jedného kolegu, ktorý by nejakým spôsobom to ospravedlňoval alebo odôvodňoval frustráciu. Žiadna frustrácia, žiadne zlé podmienky pracovné alebo mzdové odhodnotenie.
Nesmú do tohto?
Nesmú, to človeka nesmie.
Ja viem, len my tam vidíme jeho kolegu, ktorý to pár dní kryje, vidíme tam jeho šéfov, ktorí si nevšimnú, že na oddelenie príde záchranka, viete, a podobné iné veci.
Je to o kvalite ľudí. Je to o kvalite ľudí, o tom, aký je záujem byť tým správnym a dobrým policajtom, aký záujem je pomáhať, to je celé. Ak tam máte človeka, ktorý je mu to jedno a nejakým spôsobom sa otočí alebo tvári sa, že to nevidí, tak to potom aj tak vyzerá.
No, rozumiem. Aký je váš pohľad na tú toľko diskutovanú tému kamier? Aj z tých Košiciach sme sa stretli v situácii, že na celej policajnej stanici kamery len v miestnosti, kde mohlo údajne dôjsť podľa výpovedí zadržaného k násiliu, dokonca sexuálnemu, čo teda nevieme my v tomto momente potvrdiť,
to
sedí. No ale ak by tam v tej miestnosti bola kamera, tak si nemôže vymyslieť ani ten zadržaný nič na toho policajta.
Kamery,
ako je to
ja s kamerou nemám problém. Kamery sú riešením, ale treba tomu upraviť legislatívu.
Aha.
No to sa zase na odbornú debatu. Vlastne
no spýtam sa tak jedno, vy keď zadržíte niekoho vonku a vypočúvate ho u vás na obvodnom oddelení, v tej miestnosti je kamera?
Je, ale nie v každej. Nemá to každé. Je to individuálne. Niekde sa dali vybaviť, niekde sa nedali. Takže sú priestory, kde nie sú tie kamery. Ono zase monitorovať všetky priestory v rámci tých obvodných oddelení, to je problematické.
Ale
monitorujú sa tie celé predbežné policajné zaistenia sa monitorujú. To znamená, že nejakým spôsobom tie priestory sú monitorované, ale nie všetky.
Mm.
Takže vlastne k tomu napadnutiu teoretickému môže dojsť aj inde. A kamery sú riešením, ale ja hovorím, to je len čiastočné. Je to skôr o tých ľuďoch, o tej kvalite tých
policajtov. No, veď ja som potom sa dozvedel, že keď boli, lebo teraz minister hovorí o nejakom pilotnom projekte pre Bratislava Košice, ale také pilotné projekty už boli. A napríklad bývalý policajný prezident mi hovoril, že tí policajti, že sami tie kamery poškodzovali, rozoberali, nezapínali, neviem čo.
Hovorím, musíte to legislatívne upraviť. My máme teraz momentálne, ja to vnímam ako trošku aj problematické, pretože ako mne to tá kamera vadiť nebude. Ja si budem tú svoju robotu robiť, ale dostaneme sa do problému, keď na tej kamere bude nasnímané ich priestupkov, ich skonaní protiprávnych, ktoré ja budem musieť radom pekne riešiť.
Áno, rozumiem.
Dobre, lenže niektoré tie riešenia nie sú také, že dáte pokutu a idete ďalej. Niekde to musíte objasňovať ten priestupok, musíte to riešiť.
Rozumiem.
Na oddelenie a nie som na ulici. Nie som na ulici. Ale zase na druhej strane nechcem sa tomu vyhnúť, lebo cítim, že kamera je aj na našu ochranu. Veď to je super.
Presne tak.
Veď je to super, lebo stretávame sa aj s násilím na nás, keď už nie fyzickým, čo aj to býva, ale s verbálnym.
No ale zločinec si rád vymyslí niečo, čo mu policajt urobil, povedzme v miestnosti, kde nebola kamera a naozaj v tom prípade ten policajt v tom je úplne nevinne, len nemá to ako dokázať.
Z tohto uhla pohľadu áno, som za kamery, ale nastavme ten systém, aby sme potom nemuseli celý deň ťukať do stroja všetky veci, čo na tej kamere boli zobrazené.
Rozumiem. No možno ešte jedna vec, pán Birman, ako sa dívate na vašich kolegov, bývalých príslušníkov Národnej kriminálnej agentúry, ktorá bola teda reorganizáciou polície rozpustená. Podľa mojich informácií desiatky policajtov zvažujú a pripravujú žaloby. Teraz neviem, že či na rezort alebo na políciu, pretože podľa nich došlo k nezákonným presunom týchto policajtov práve z tej NAKY na krajské alebo nejaké iné regionálne policajné oddelenia. Sledujete tú situáciu?
Tak sledujem, komunikujem s ľuďmi, hovorím bez rozdielu funkcií, zaradenia. Takže mám prehľad zhruba, jak to asi je, čo je. Nemôžem sa vyjadrovať ku všetkým politickým rozhodnutiam. Zrušenie NAKY bolo rozhodnutie.
A politické, áno, to sedí.
Urobil sa to rozhodnutie, bolo to rozhodnutie, ktoré niekto, za ktorým si niekto stojí, nesie sa zodpovednosť. Takže tomu sa ja
skôr sa, áno, skôr
to
sa pýtam,
dobré, zlé, to
skôr
nie.
Sa pýtam na tých kolegov, ktorí tvrdia, že tam mohlo dôjsť k porušeniu zákona práve pri ich presúvaní potom z NAKY na iné oddelenia.
Ako pripúšťam túto možnosť.
Rozumiem.
Policajný zbor, žiaľ Bohu, nefunguje tak, že všetko vnútri je zákonné a čisté a transparentné, žiaľ Bohu. Takže ak sa také niečo stalo, ja odporúčam kolegom, určite sa za svoju pravdu byť a nejakým spôsobom to dať von a nejakým spôsobom prezentovať,
rozumiem.
Čo
rozumiem.
Mi bolo ubližené.
Rozumiem. Pán Birman, dajme ešte na posledných 5 minút na seba slúchadlá, tak ako som to avizoval na začiatok, spolu s nami aj poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a člen výboru pre obranu bezpečnosť za stranu SAS Juraj Krúpa. Pán poslanec Krúpa, dobrý deň.
Dobrý deň.
Ďakujem veľmi pekne, že ste takto na chvíľočku s nami. No tak ja by som sa chcel vrátiť k tej včerajšej situácii v Národnej rade Slovenskej republiky, aj to, o čom tu hovoríme s pánom Birmonom. Aj tam sú niektoré veci, pre ktoré vy sa, ste sa rozhodli podať návrh na odvolanie alebo na vyslovenie nedôvery pánovi ministrovi Matúšovi Šutajovi Eštokovi. No ale tá schôdza sa teda neuskutočnila. Povedzte, že opozícia, respektíve vládna koalícia nemala dostatok hlasov na to, aby skrátila to rokovanie, no a potom sa rozhodla, keď už ten dostatok hlasov mala, že ho presunie až na február. Tak aká je vaša reakcia?
Myslím si, že sme svedkami za posledný rok, respektíve od nástupu tejto vládnej koalície, že láme ústavu, zákony, písané aj nepísané pravidlá cez koleso, a takto to urobila aj včera. Jednoducho sa rozhodla odkopnúť túto schôdzu o 2 mesiace alebo 2,5 mesiaca neskôr. Tam podľa mňa je viacero dôvodov. Jeden dôvod je aj ten, že pociťujú tie vnútorné turbulencie v rámci vládnej koalície a mohlo dôjsť v situácii, že Matúš Šutaj Eštok mi nedostal podporu všetkých vládnych koaličných poslancov, tým myslím aj tých troch Huliakovcov. A tým pádom by to vyzeralo, že tú podporu ako takú nemá dostatočne silnú, ako by si želali. Druhý dôvod je samozrejme vyhnúť sa nepríjemným diskusiám a odhaleniam, ktoré sme mali pripravené v rámci rozpravy na Matúša Šutaja Eštoka, keďže vidíme, že tá jeho neschopnosť je už evidentná a reťazujú sa zlyhania, ktoré celý rok predvádza. A mohli ste počúvať aj teraz tento rozhovor. Myslím si, že vidíme aj to, že Matúš Šutaj Eštok nie je schopný riešiť situáciu v policajnom zbore. No a po tretie, tam je nádej, že Matúš Šutaj Eštok už dovtedy nebude ministrom vnútra, zbaví sa svojej zodpovednosti a posunie sa na pozíciu predsedu parlamentu a tým pádom táto schôdza už bude zbytočná.
Áno, to sedí. Ja by som sa, práve by som vám dal ešte priestor na to, aby ste to zhrnuli, myslím ten druhý okruh, o ktorom ste hovorili, a to teda dôvody na odvolanie pána ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, ale dovolte ešte predtým veľmi krátko, pán predseda vlády Robert Fico obhajoval návrh na skrátenie rozpravy a následné odloženie schôdze s tým, že koalícia má momentálne na stole dôležitejšie veci, vypočujme si to.
Čaká nás rozpočet po náročnom balíku konsolidácie, čakajú nás zákony, ktoré súvisia s rozpočtom. Je stavebný zákon dôležitejší? Je, pretože dôvody na odvolanie ministra vnútra sú absolútne vymyslené. Viete čo, povedať, že kamery na školách majú sledovať, čo to bolo, že deti? A kamery v dedinách koho sledujú? Však skoro každá obec na Slovensku má kamerový systém. Tak teda povedzme, že musíme to zrušiť, lebo to je zásah do súkromia všetkých občanov Slovenskej republiky, lebo sú nejaké kamery. Veď stráca tá argumentácia logiku. Ja už odmietam počúvať tieto kreténiny. Od rána do večera nič iné, len kreténiny. Od rána do večera kreténiny. Všetko, čo navrhneme, je zlé.
No, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, ktorý je zároveň aj predsedom strany Hlas sociálna demokracia, s návrhom na odvolanie nemal problém a vyhlásil, že je pripravený sa takejto schôdze zúčastniť. Pán Krupa, ešte kratučko.
Ja si svoju prácu budem robiť naďalej tak, ako si ju robím. Je mi jasné, že odvolávanie nebolo preto, prečo ujedli opoziční poslanci v návrhu na moje odvolanie, ale bolo preto, že som ukončil vojnu v polícii, ktorá im nesmierne vadila. Bola preto, že som ukončil nelegálnu migráciu. Bola preto, že som zriadil vyšetrovací tým COVID, ktorý sa bude zaoberať všetkými vecami, ktoré táto opozícia napáchala za 3,5 roka vlády. A preto, že som zriadil ďalší vyšetrovací tím Darca, ktorý rovnako sa bude zaoberať tým, ako títo ľudia bezbreho rozdali všetku vojenskú techniku na Ukrajinu.
Tak ste to počuli, pán poslanec Krupa, na jednej strane trikrát kreténiny, na druhej strane teda naopak odvolávanie za veľké veci, ktoré podľa svojich slov pán Matúš Šutaj Eštok za ten rok v úrade dokázal. Zhrňte, prosím vás, vy váš postoj a váš pohľad na ten, na tú jeho funkciu.
Čo sa týka rozpravy, tak žijeme v parlamentnej demokracii, kde z ústavy máme dané, že sa môžeme vyjadrovať a môžeme diskutovať o témach, ktoré predložíme do parlamentu a ktoré považujeme za dôležité, a záleží na nás, ako dlho o tom budeme diskutovať. Takže to, že či nám bude niekto určovať, ako dlho sa bude diskutovať o tom, ako Matúš Šutaj Eštok zlyháva, tak to už je jeden z takých tých klasických znakov autokracie a umocňovania si vlastne v svojich pozícií.
Áno, tomu rozumiem, prepáčte, aj sa vám ospravedlňujem, že vám do toho skáčem, pán Krupa, len zas treba pripomenúť rok 2020, prepáčte, treba pripomenúť aj rok 2021, keď ste vy, ako vládna koalícia, odsúvali napríklad odvolanie pána ministra vnútra Mikulca, ktorý bol z toho istého hnutia, ako ste boli aj pôvodne vy, pán Krupa. Ale tá otázka smerovala skôr k tomu, keďže už nemáme veľa času, poslednú minútku, aby ste zhrnuli tie najdôležitejšie dôvody, prečo podľa vás nemá byť pán Šutaj Eštok ministrom vnútra.
No. Mikulec bol odvolávaný 8-krát.
To sedí.
Takže to bolo úplne za úplne iných dôvodov, z úplne iných dôvodov. A napríklad kamerové systémy, tak táto kreténina tejto vládnej koalície bola odložená o rok, pretože ju nevedia spraviť a zistili, že s tým je väčší problém. Tých problémov a tých zlyhaní, ktoré vidíme pri Matúšovi Šutajovi Eštokovi, je kvantum a reťaziaca. Začal to rozbitím NAKY. To NAKO, keď rozbili, zrušili spravodajskú finančnú jednotku, ktorú musia znova zavádzať. Máme tu vyhrážky deťom za karnevalové masky, máme tu neriešenie situácie polície, opatrenia, ktoré ponúka, sú neefektívne. Máme tu pokutné a podozrivé nákupy hasičskej techniky alebo oblečenia. Jediným, čím sa môže Matúš Šutaj ešte pochváliť za rok svojej funkcie, že nakúpil ponožky pre policajtov. Máme tu pasy, máme tu x ďalších vecí, máme tu zlyhanie pri atentáte, máme tu Dankov semafor. Ja by som toho mohol vymenovávať, je toho strašne veľa, ale bohužiaľ to je bolo na celú reláciu a toto by sme museli všetko rozoberať a analyzovať. Jednoducho Matúš Šutaj ešte svoju funkciu nezvláda, chce sa jej zbaviť, už by sa najradšej videl v pozícii predsedu parlamentu a svoju prehru by prezentoval ako svoju výhru a týmto je to celé vybavené.
Rozumiem, no ja zase hovorím, pán Krupa, že určite bude šanca pokračovať v tej debate a ja budem rád, keď prídete aj ku nám do štúdia a budeme to môcť rozobrať aj podrobnejšie. Dnes veľmi pekne ďakujem, že ste boli s nami, aspoň takto.
Ďakujem
veľmi pekne. Príjemný deň aj vám. Juraj Krupa, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SAS. Nejaké na záver, pán Birmon, jedna veta?
No, nie, to nie je pre mňa vyjadrenie v tejto...
Samozrejme, nemusíte reagovať na politické, nesmiete ako policajt.
Ja len chcem, aby sme sa dostali do stavu, keby neboli poloprázdne oddelenia, keby ľudia pracovali tam, kde chcú pracovať, v podmienkach, akých chcú pracovať. A nejakým spôsobom, aby bolo zachovaná tá kontinuita, kedy tí starší kolegovia vychovávali tých mladších a odozdávali im skúsenosti. Aby sa vychovali tí mladí sami, aby mali záujem prichádzať do polície a nejakýmto spôsobom posunúť dopredu.
Rozumiem. No ja zase môžem slúbiť, že pri prvej možnej príležitosti všetky tieto otázky, ak sa vám to nepodarí skôr, tak aj my nakladieme pánovi ministrovi vnútra, teda Šutajovi Eštokovi, pokiaľ ešte stále bude pán minister vnútra, tým aj hovorím, že pozvánka či už pre neho alebo pre jeho kolegov z poslaneckých hlavíc, ktorí dnes teda ho nechceli v tomto rozhovore obhajovať, stále platí aj ďalej a my sa o to budeme pokúšať. Pán Birmon, veľmi pekne ďakujem, to isté platí aj pre vás. Keď sa to posunie, prídite, aby sme pokračovali
zajtra
v našej
uvidíme,
debate.
Či sa to niekam posunie, alebo či naopak to začne stagnovať, alebo ten záujem vyprchá.
Fotku pre budúcnosť polície budeme samozrejme sledovať. Áno, budeme to sledovať aj zajtra v našom spravodajstve. O všetkom budeme informovať. Veľmi pekne ďakujem teda ešte raz Jurajovi Krupovi, poslancovi Národnej rady za stranu SAS. No a v štúdiu bol spolu s nami Štefan Birmon, ktorý je zas policajtom obvodného oddelenia Stopolčian. Pán Birmon, držím palce. Ďakujem veľmi pekne, že ste boli.
Ďakujem za priestor.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.